Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbörddə, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Krımdakı azərbaycanlılar Bakıdan bir cümləlik dəstək gözləyir.
Qırmda yaşayan azərbaycanları o narahat edildi ki, Azərbaycan hələ indiyə kimi qırmda yaşayan azərbaycanların taliyyə ilə bağlı heç bir dayanaq ötüşü söyləmədi.
Azərbaycanlıları Suriyaya aparan qurumlar terrorda və ya terrora köməkdə ittiham oluna bilər. Qanunvericiliyə 3 dəyişiklik. New Yorkun mərkəzi parkı Sovetskidə. Banka nə qədər borcunuz var? Bakıda sorğu. Və kontekstdə günün sualı, Ukrayna məsələsində Azərbaycan hansı mövqedə durmalıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ukraynanın devrilmiş prezidenti Viktor Yanukovic özünü ölkənin legitim prezidenti sayır. O bunu martın 11-də Rostovda keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan eləyib. Xatırlatmaq istəyirəm, təkcə Ukraynanın vahid, legitim prezidenti yox, həm də Ali Baş Komandanı olaraq qalıram. Mən səlahiyyətlərimi vaxtından əvvəl dayandırmamışam. Sağam. Və məni vəzifədən Ukrayna Konstitusiyasında nəzərdə tutulan qayda ilə uzaqlaşdırmayırlar. Yanukovic vəziyyət düzələn kimi Kiyevə dönəcəyini deyib. Yanukovic həmçinin qərbi qara qüvvələri müdafiə etməkdə günahlandırıb və qatı millətçi və neofaşist qüvvələrin hakimiyyət orqanlarını zəbt etdiklərini bildirib. O qeyd edib ki, Krım indi Ukraynadan ayrılmağa hazırlaşır və buna görə hakimiyyəti ekstremist qüvvələr zəbt edən hakimiyyəti hakimiyyətdəki ekstremist qüvvələr cavabdehliyi daşıyır. Krım parlamenti bu arada respublikanın müstəqilliyi ilə bağlı bəyannaməni qəbillik təsdiqləyib. Bazar günü isə Krımda referendumun respublikanın Rusiya birləşməsi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Qərb ölkələri və yeni Ukrayna hakimiyyəti referendumun nəticələrini tanımayacaqlarını deyirlər. Fransanın xarici naziri Loren Fabius.
Le vote est illégal et l'annexion de la Crimée.
Bu səs vermə qanunsuzdur və Krımın Rusiya tərəfindən işğalı da qanunsuz olacaq. Buna görə də biz qanunsuz olan bir şeyi qəbul edə bilmərik və bunun çox ciddi nəticələri olacaq. Çünki bu Ukraynada qeyri-sabitlik yaradacaq. Ukrayna Avropa Birliyi ilə Rusiyanın arasındadır və onun sabit olması Rusiya və Avropa Birliyinin marağındadır. Amma Rusiyanın hərəkəti hər şeyi korlayır.
Mais l'action russe a évidemment tout bouleversé.
Florian Fabius. Azərbaycan hər tərəfli sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır. Sülh üçün ilk növbədə Ermənistan ordusu işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov martın 10-da Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşdə deyib. Həmsədrlər martın 11-də Moskvada Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla da görüşəcəklər. Qeyd edək ki, Minsk qrupuna ABŞ, Fransa və Rusiya həmsədrlik eləyir. Martın 11-də İsmaillı hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi davam edir. Prosesdə müttəhimlər son sözlə çıxış edib və onların əksəriyyəti özlərini təqsirli bilməyib. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov isə Azərbaycan hakimiyyətini qanunlara əməl etməyən xanlıqlara bənzədib. Ötən ilin yanvarın 23-24-də İsmaillidə icra başçısının istifası ilə nəticələnən etiraz aksiyaları və ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanıb. Onlar ictimai sayışı pozmaq, əhalini kütləvi ixtişaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir və həbslərin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Metro stansiyalarında ticarətlə məşğul olan yüzlərlə sahibkar martın 11-də metronun Elmlər Akademiyası stansiyası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər, amma polis az sonra etirazçıları ərazidən uzaqlaşdırıb saxlananlar olduğu bildirilir.
Ay millət, belə yaşamaq olmaz. Qəflətən mağazalarımızı bağlayıblar.
Bir
xəbər vermədən.
Yalın başa. Keçin, keçin, bir ara keçin.
Mənim də uşağım var. Biz də çörək istəyir. Başqa şey istəmirik ki. Nə ilə dolanır? Bu da cəmatı əziyyət verirlər. Niyə verirlər? Sabah gedə cinayət elədilər. Oğru qələmə sürməyə düşdürlər. Niyə eləyirlər? Gedə 5 manatını qazanırlar da yazıq deyirlər.
İçəri boşaldırsın.
Aksiyacılar metro keçidlərində ticarətin ləğv edilməsinə etiraz edirlər. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında əlavə məlumatlarla tanış olarsın. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə quru qoşunları komandanı Hulusi Akarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq, birgə təlimlər keçirilməsi və birgə hərbi istehsal sahələrinin yaradılması ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türkiyə hərbi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri martın 12-sinə qədər davam edəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ukraynadakı vəziyyətdən başlayırıq. Viktor Yanukovic Ukraynaya qayıdacağını bildirir. O, martın 11-də Rostovda deyib ki, Ukraynada ultramillətçi faşist dəstələri fəaliyyət göstərir. Viktor Yanukovicin sözlərinə görə, onlar təkcə Kiyevdə deyil, digər bölgələrdə də hakimiyyət orqanlarını zəbt edirlər. Yanukovic deyir:
Hər kəsə xatırladıram ki, mən Ukraynanın yeganə legitim prezidenti və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ali baş komandanı kimi qalıram. Mənim səlahiyyət müddətim qurtarana qədər bu vəzifələrdən imtina eləmirəm. Mən sağam. Səlahiyyətlərimə də Ukrayna konstitusiyası ilə nəzərdə tutulan qaydada son verilməyib.
Viktor Yanukovic Kiyevə mütləq qayıdacağı haqda xəbərdarlıq eləyir, deyir ki, az qalıb gözləməliyik. Yanukovic Ukraynada keçiriləcək prezident və parlament seçkilərinin legitim olmadığını bildirir. Moskva xatırladır ki, Viktor Yanukovici Ukraynanın legitim prezidenti sayır. Ukraynanın yeni hakimiyyəti isə Yanukovici kütləvi etiraz aksiyaları zamanı öldürülmüş adamların qətlində konstitusiya quruluşunun devrilməsi çağırışlarında ittiham eləyir. Ötən həftə Ukrayna hökuməti Yanukovicin axtarışı və tutulması ilə bağlı Interpola müraciət eləyib. Martın 21-də Rusiya Dövlət Duması isə Kırımın Rusiya birləşdirilməsi haqqında qanun layihəsini nəzərdən keçirməyə başlayacaq. Sənədi Ədalətli Rusiya partiyasından olan deputatlar təklif ediblər. Fransanın Xarici İşlər Naziri Loran Fabius isə Kırımda martın 16-sında keçirilməli referendum haqda deyib:
Le vote est illégal et l'annexion
de Bu səs vermə qanunsuzdur. Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsi də qanunsuzdur. Bu qanunsuz olanı qəbul edə bilmərik və bunun çox ciddi nəticələri olacaq.
Wall Street Journal qəzeti isə bu arada yazır ki, bəlkə avtokratları dəstəkləmək əvəzinə azadlığı dəstəkləyək. Qəzet yazır ki, Tacikistan lideri İmomali Rahmona, məsələn, 1992-ci ildən bəri ABŞ 1 milyard dollar yardım eləyib. Tacikistana qərbin yardımı Tacikistan iqtisadiyyatının 10%-dir. Ancaq hər il İmomali Rahmon hökuməti ilə həmin ABŞ insan haqları hesabatında azadlığı boğmağa görə tənqid olunur. ABŞ-dan yardım alan başqa avtokratik rejim qəzetin yazdığına görə Efiopiyadır. O Efiopiya ki, blogerə 18 il həbs cəzası verir. 2010-cu ildə Human Rights Watch aşkar elədi ki, o vaxtki Efiopiya prezidenti Meles qərbdən aldığı yardımın hamısını öz partiyasından olanlara və onların rəhbəri elədiyi qurumlara verirmiş. Dünya Bankı bu hadisəni araşdırmağa söz verdi. Qəzet donor körlüğü adlandırdığına başqa nümunə Amerikanın Çinə yardımını göstərir. Qəzet hesab eləyir ki, ABŞ yardımını demokratiyaya, azadlığa doğru inkişafa verməlidir, avtokratik hökumətlərə yox. Kırımda isə 10 min azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycan diasporu Kırım ətrafında baş verənlərə necə baxır? Onlar rəsmi Bakıdan nə gözləyir? Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan hökuməti bir bəyanat verməlidir ki, Kırımda azərbaycanlılar var və onların taleyindən Azərbaycan narahatdır. Kırımdakı azərbaycanlıların dediyinə görə bu bir cümlə Kırımdakı azərbaycanlılara çox lazımdır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Dəyən məlim, necədir vəziyyət ümumilikdə Ukraynada, daha çox da Kırımda?
Daha da gərginləşir, gözünü desək belə də.
Ukrayna hərbi hissələri mühasirəyə alınır, onlardan tələb olunur ki, Rusiyanın tərəfini kessinlər, Rusiya and içsinlər, Rusiya qulu ölməyə and içsinlər.
Kiyevlə Qırım arasında əlaqələr necədir? Gedib gəlmək olur, yox?
Transport işləyir, sadəcə olaraq Qırıma girişdə blokpostlar qoyulur və gəlib girmələr yoxlayırlar. Ukrayna xüsusən qərb, Ukraynanın qərb zonasından alanları blokpostlarda saxlayıb geri qaytarırlar.
Bu nə ilə bağlıdır?
Yeni Qırım hakimiyyəti hesab edir ki, Ukrayna bura öz adamlarını göndərə bilər ki, bu Ukrayna milli hadisələrdə iştirak edəsinlər və müxtəlif tədbirlər təşkil edəsinlər, onları da bura buraxmırlar.
Martın 16-sına referendum təyin edilib. Bununla bağlı mövqelər necədir? Adamlar nə düşünürlər? Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların mövqeyi, daha sonra orada yaşayan Qırım tatarlarının mövqeyi, kim hansı mövqeydədir?
Referendumla əlaqədar Qırım tatarlarının mövqeyi bir mənalı oldu. Qırım tatar məclisinin Rifat Şubarov elan edir ki, Qırım tatarları bu referendumu qanamırlar, onun qeyri-legitim olduğunu bəyan edirlər və yoldaşlar kirəməcələr. Bu halda bu Ukraynalılar arasında orada fikir ayrılığı var. Bəzi adamlar isə bilir ki, Rusiyanın seçimə getmək lazımdır. Hətta etnikcə Meksikadan Ukrayna olan adamlar da isə deyirlər ki, Rusiyanın tərkibinə seçməyə də Qırım. Amma bizim ki, elə Rus mənşəli Qırımlıların da arasında elə fikirləşənlər var ki, Qırım Ukraynanın tərkibində olmalıdır. Genital yetkinliyi yoxdur ki, Qırım Rusiya seçməyidir və yaxud ki, Ukrayna tərkibində qalmalıdır. Bütün Qırım cəmiyyətində olduğu üçün Azərbaycanlar arasında ki, fikir ayrılığı belədir. Bəzi adamlar Rusiya meyillidir, bəziləri referendumu boykot eləmək, Ukraynanın tərkibində qalmalı üstün tutan Azərbaycanlılar da var.
İndi dediniz, Qırım tatarlarında mövqeyi odur ki, referendumu qəbul eləmirlər. Sizcə, bu bir də ki, Ukraynanın tərkibində qalmaq istəyən, yəni Rusiya getməmək istəyənlər, bu referendumun taleyinə nə qədər təsir eləyə bilər?
Təəssüf olsun ki, Ukrayna milli insanlar heç bir, mənim zənnimcə heç bir təsir göstərilmək imkanında deyirlər. Ona görə ki, bu artıq Qırımın yeni rəhbərləri bu rəqəmi ifadə edirlər ki, 75%-ə qədər Qırımlılar referendumda Rusiya birləşmək üçün səs verəcəklər. Mənə gəlir ki, elə biz ona şahid olacağıq ki, Qırım əhalisi 75, bəlkə də 80% Rusiya birləşməyə səs verəcək. Yəni, bu artıq kimin nə cür səs verməyindən asılı olmayacaq. Düşünürəm ki, sadəcə olaraq o referenduma gələn insanların sayı az olacaq. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən ki, yəqin ki, Ukrayna milli adamlar o referendumda az iştirak edəcəklər. Çünki insanlar qabaq ben özleri düşünürler ki bu referanduma biz hiç bir təsir gösterebilmeyeceğiz. Ona göre de orada işlemeyen mənası yoktur.
Ukrayna ordusunun hazırlık vəziyyətinə getirildiğiyle bağlı videolar, məlumatlar paylaşılır. Ukrayna ordusunun bu proseslere cevap verme kabiliyyəti var, yoxdur. Yani adamlar sizler mi böyle bir karşı durma?
Bizim Kırım'da olan bu hadiselerin yani Rusya koşullarının buraya girdilmesinden sonra ben belki de İlk adamlardan biriydim ki, Rus-Ukrayna ordusunun bu hadisələrə açmağına qarşı çıxış elədim. Çünki Ukrayna ordusu bu dəqiqə çox zəif bir vəziyyətdədir. Ukrayna ordusunun sayı da azdır. Son məlumata görə Rusiya-Ukrayna sərhədində 220 minə qədər qoşun yığıb. Amma Ukraynanın bütün ərazisində olan qoşunların sayı bundan az. Ukrayna rəhbərliyinin, siyasi rəhbərliyinin ordunun bu işdə iştirak eləməməsi, bəyanat verməsi daha düzgündür.
Adamların gözləntisi nədir? Yəni bu proseslərin qarşısını, Rusiyanın qarşısını Qərb, Amerika alacaq. Bu gözlənti var yoxsa?
Əlbəttə, biz də təkrarlayım ki, insanların gözləntisi bütün ümidləri yalnız Qərblə bağlıdır. Ki, Qərb, Rusiyanın qarşısında yalnız Qərb ola bilər.
Adamlar nə fikirləşir? Necə ala bilər?
Əlbəttə, birinci növbədə düşüncələr ondan ibarətdir ki, Rusiyanın qarşı siyasi təzyiq və eyni zamanda iqtisadi nöqteyi nəzərinə istədən təzyiq əlbəttə çox böyük effekt verəcəyinə insanların ümidi çoxdur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu məsələdə tutduğu mövqeyi ilə bağlı hansı fikirdədirlər? Azərbaycan necə mövqeyi tutur? Bu barədə bir söhbət gedirmi?
Əlbəttə, Ukrayna elə bir vəziyyətdədir ki, hər hansı bir ölkənin dəstəyi orada çox böyük müsbət qarşılanır. Sadəcə olaraq bizi Qırımda yaşayan Azərbaycanları o narahat edirdi ki, Azərbaycan hələ indiyə kimi öz həmvətənlərinin Qırımda yaşayan Azərbaycanların taliyyə ilə bağlı heç bir dəyanaqlə çıxış eləmədi. Bu da əlbəttə buradakı Azərbaycanlarda çox böyük narazılıq doğur. vardı. Kırım'da bizim hesaplara göre 10 bine kadar Azerbaycanlı yaşıyor. Sadece olarak hiç olmasa Azerbaycan resimlerinin dile getirmesi ki bizim Kırım'da yaşayan Azerbaycanlılarımız da var ve onların talihinden narahatır. Yani bunun özü de demeyi için Azerbaycan bu yerinde saklıyor ki burada bizim yaşayan hem yerlerimiz hem vatanlarımız var ve ona bir yana değil. Takdiri bir şey gözlenirdi. Ama teessüfler olsun ki bugüne şimdi biz hiçbir şey işitmemiş Azerbaycan resimlerinden.
Bunu Rəhim Hümbətov deyir, Kırım'da Azerbaycan cəmiyyətinin sədri. Sizcə Ukrayna məsələsində Azərbaycan hansı mövqedə durmalıdır? Kontekstdə sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Dinləyicimiz yazır, güldürməyin, bu hökumət mövqe bildirəcək. Bunların işi gücü pul yığmaq, xalqı soymaqdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS, iki qardaş bir-birinlə vuruşmağa hazırlaşırsa, barışdıra biləcəksənsə araya gir. Yox, əgər birini dəstəkləyib qana fitva verəcəksənsə düşün. Qardaşlar gec-tez barışacaq, amma sən ən azı pis yerdə qalacaqsan. Başqa bir SMS, Yanukoviç özünü prezident sayır, qonşuluqda biri var özünü Napoleon sayır. İvan Qrozno ilə bir palatada yatıb, bunu Fərhad Musa yazır. Başqa bir SMS, Azərbaycanda Elçi Bəy kimi prezident olsaydı, Rusiyaya çoxdan nota vermişdi. Bu hakimiyyət Rusiyanın iqruşqasıdır, bunlardan heç nə gözləməyin. Başqa bir SMS oxuyum. Azərbaycan yalnız və yalnız Ukraynanın yanında olmalıdır. Gələcəkdə Qarabağ savaşında Ukraynanın dəstəyi ola bilər. Əgər Azərbaycan Ukraynaya dəstək verəcəksə, okey. Bunu yazan imza qoymayıb, okey yazıb elə. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Kırımda Azərbaycanlılar Ukraynada və Kırımda əlinə silah alanlar arasında Azərbaycan vətəndaşları varmı? Varsa onlar ora necə gedib çıxıblar? Məsələn, Suriyada vuruşan Azərbaycanlıların sayı 117 nəfərdir. Onların ora getməyinə kömək eləyənlər indi yeni qanunvericiliklə terrorda ittiham oluna bilərlər. Qanunvericiliyə yeni dəyişikliklər. Kontekstdə növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda terrorçuluğa qarşı mübarizə qanununa dəyişikliklər təklif olunur. 3 dəyişiklikdən söhbət gedir. Millət vəkili Zahid Oruc bu dəyişikliklərin mahiyyəti haqqında deyir ki, bunlar nə vahabilərə, nə də nurçulara qarşıdır. Suriyada vuruşan həmin o 117 azərbaycanlı müəyyən dini qruplar vasitəsilə Suriyaya gedib. Dəyişikliklərdən biri budur ki, insanların hərbi birləşmələrə keçməsinə yardım edən dini qruplar əməli terrorda və ya terrora yardımda günahlandırıla bilərlər. Zahid Oruçla Arifə Kazımova söhbət eləyir.
Yəni, bir çoxları bunu məxsus olaraq ya ölkə daxilində xüsusi dini qurumlara, ayrı-ayrı qruplara, cərimlərə qarşı son dövr ümumiyyətlə siyasi diskursiyaların, debatların, media müzakirələrinin artması fonunda bəlkə bunun parlamentarilərində qanunvericiliklə davam etdirir deyə nəticələr çıxarıblar. İkincilər isə məxsus olaraq Suriyadakı hadisələrin doğurduğu nəticələr kimi bunu dəyərləndirirlər. Əlbəttə, mən ikincinin üzərində daha çox dayanardım. Halbuki, heç istisna eləmək mümkün deyil ki, gələcəkdə nəinki Suriya, dünyanın digər ərazilərində də hər hansı Azərbaycan vətəndaşlarının müxtəlif terror qruplarına, hər hansı silahlı dəstələrə, hərbi birləşmələrə qoşmaq cəhdi olacaqdır. Çünki bu dünya fəaliyyətidir və legionerlik, muzdulluq geniş şəkildə tirajlandırılır və təkcə ilə Suriyada 60 minən artıq yaraqlı döyüşür. Qanunvericiliyin 3 maddəsinə dəyişiklik olubdur. Əslində bu keçmişdə bizdə BMT-nin müəyyən bir konvensiyası vardı. Biz onu ratifikasiya eləmişik. Eyni zamanda bizim cinayət məcəlləsində də terrorçuluqla bağlı bir neçə müddalar var. İndi isə konkret olaraq dini, ayrı-ayrı dini məsələləri yaymaq adı altında əslində insanları hər hansı terror qruplarına cəlb etmək, din düşmənçilik yəni o zəminində insanlarımızı hər hansı başqa bir ölkədə müxtəlif bu cür xarakterli silahlı fəaliyyətə qoşmağın özü və bunu maliyyələşdirmək, təşkil etmək də terrora yardım kimi dəyərləndiriləcəkdir və məsuliyyət doğuracaqdır. Məsələ bu qədər, yəni, konkretdir.
Yəni, deyirsiniz ki, elə də ciddi belə deyək də, dəyişiklər deyil. Bəs onda niyə indi ehtiyac duyuldu?
Yəni, ciddi...
Yəni, ajiyataj doğuracaq, belə deyək.
Ajiyataj əslində doğurmamalıydı, çünki bu məsələni ki, biz parlamentdə məhz Suriyada döyüşən Azərbaycanlılara münasibət necə olmalıdır? Bir qismi bunu sosial cənnət bədindən həyata keçiribdir və bu onun haqqıdır kimi düşündü. İkincilər, real o dini kafirlərə qarşı bir müqəddəs savaş kimi dəyərləndirdi. Biz onlarla nə etməliyik sualı qarşısında bir çox parlamentari bu cümlədən mən təklif etdik ki, bu daha sərt bir qanunun münasibətə layiq görülsün. Açıq deyim, buna əks fikirlər qeyd edirlər ki, yox, onların əməllərini terror kimi tövsif eləmək çox yanlışdır. Halbuki, qeyd etdiyimiz BMT-nin məlum konvensiyasını Azərbaycan 10 illərdir ki, ratifikasiya etmişdir. Və qanunların iyerarxiya dərəcəsinə görə, hətta milli qanunvericilikdə bu məsələlər təsbit olunmayıbsa, əksini tapmayıbsa da belə, əgər biz bu cür beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşuqsa, artıq onun ali hüquqi qüvvəsi var ki, tətbiq olunsun. Lakin hansı formada, necə? Bu məsələlər indi dəqiqləşdirilir. Belə demək mümkündürsə, dünənə qədər də terror fəaliyyəti, terrorda iştirak, yaxud da ki, hər hansı xarici ölkəyə getmənin özünə hüquqi belə deyək, təqiblər vardı. İndi sanki bu işləməyə başlayıb. Nə Əfqanistan, nə Çeçenistanda bu qədər kütləvi insan axını baş verməmişdi. Heç dünya çapında belə olmamışdı, yəni.
Deməli, ona görə mən bağlıdır Zahid müəllim. Yəni məsəl Suriyaya gedənlərlə, Əfqanistana gedənlərlə o zərurətdən doğdu bu dəyişikliklər.
Bu bir mənalı təsir etdi. Bunu inkar eləmək mümkün deyil. Yəni biz nə qədər desək də ki, xarici amil burada rol oynamadı, çox yanlış olardı. Əslində qanun quruculuğu prosesi ilə məhz bu cür olur. Dünənəcən hər hansı bir ölüm maddə kimi deməli, mövcud olan o müddalar necə deyir, gerçəklikdə ancaq indi özünü göstərməyə başlayıbdır.
Necə olacaq, necə görünəcək Zahid müəllim, bax necə tətbiq olunacaq?
Elə zənn eləyirəm ki, bundan sonraki dönəmdə xüsusilə də müxtəlif dini qollar, dini ayrı-ayrı İslami məzhəblər, cərəyanlar, bu cümlədən təşkil İslamda deyil, eyni zamanda digər dini deməli o cəfərlər də müxtəlif insanları, şəxsləri təşkil edən, onların fəaliyyətinə maddi yardım göstərərək, hər hansı başqa ölkələrdə hərbi birləşmələrin fəaliyyətinə onları cəlb edən, yaxud ki, terror fəaliyyətində onların iştirakına yardımcı olan və dediyimiz kimi xüsusilə də onların maliyyə mənbəyi rolunda çıxış edən şəxslərə, qruplara qarşı tədbirlər daha da sərt olacaqdır. Yəni, onların əməli bir mənalı şəkildə terror və ya terrora yardım göstərmək kimi tövsif edilir. Bugün siz Suriyada, məsələn, bizdə olan məlumatlara görə 117 Azərbaycanlı var. Onların bir qismi məhz bu dini qrupların vasitəsi ilə ora gediblər. Əslində, bu həmin təşkilatların fəaliyyətinin qapanması üçün tamamilə əsas verir. Mən əlbəttə bundan belə bir iddianla çıxış eləmirəm ki, ölkədə vəhabiliyə tanınan bütün şəxslər və ya bütün məscidlər, bütün deməli o qurumlar, qruplar hamısı eyni dərəcədə terrorçu yetişdiriblər. Ancaq harada, hansı yerdə, hansı ünvanda, hansı məkanda bunlara bağlı olublarsa və buradan qaynaqlanaraq o adımlar atılıbsa, mən elə hesab edirəm ki, onlara qarşı hüquq təqibi seçilə bilər.
Bunu millət vəkili Zahid Oruç deyir, o qanuna yeni dəyişikliklərdən danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Ukrayna məsələsində Azərbaycan hansı mövqedə durmalıdır? Gələn SMS-lər səslənən reportajlarla da bağlıdır. Düzdür, Ukrayna mövzusunda səslənən reportajla. Dinləyicimiz yazır, fransız nə dedi? Söhbət Laurent Fabius'un, Fransanın Xarici İşlər Nazirinin dediyindən gedir. Fransız nə dedi? Kırımda referendum qanunsuzdur. Ukrayna dövlətini devirən qatı millətçilər gülçiçəklə mi devirdilər? Rusun bəhanəsi var, düz və ya əyri. Yəni, Kırımdakı Rusu qorumağa getdiyini deyir. Bəs fransız elə dünən Afrika dövlətinə ordunu yeridəndə o, yəni fransız kimi qorumağa getdi. Zənci ilə fransızın etnik baxımından qardaş olduğunu heç yerdən tapıb oxuya bilmədim. Bəlkə siz bilirsiniz. Bunu yazan imza qoymayıb. Millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, yas yerləri mollaların monopoliyasındadır. Bəs Bakıda tikinti kimin monopoliyasındadır? 50 min adamı birdən köçürmək evlərin qiymətini qaldıranlar kimlərdir? Azərbaycan Amerikadan niyə demokratiyanı götürmür, parkları götürür? Sovetskidə nə tikiləcək?
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Çoxları gözləyir ki, Amerikanın demokratiyası Azərbaycana gələcək, ancaq hələlik New Yorkun mərkəzi parkı Bakıya gəlir. Bakıda bu mərkəzi parka oxşar park salınacaq. Öz indiki Sovetskidə. Ancaq bunun üçün burada yaşayan 50 min adamı köçürmək lazımdır. Sovetskidə xatırladım ki, problem odur ki, hər kvadrat metrə verilən 1500 manat sakinləri qane eləmir. Onlar 4-5 min manat istəyirlər hər kvadrat metrə. Onlar niyə belə qiymət istəyirlər? Çünki yaşadıqları evlərin sahəsi çox azdır. Başnazirin müavini Abid Şərifov deyir ki, 8-15 kvadrat metr olan mənzildən söhbət gedirsə, onda qiymət problemi həll eləmir. Buna görə inventarizasiya prosesini bitirməliyik. Bu inventarizasiya 3-4 ay vaxt gedəcək. Sovetskidə nə salınacaq, sakinlər buna necə baxırlar? Müxbirlərimiz Nüşabə Fətullayeva və Abbas Əli Sovetskidə olublar. Bunun videosu var, Azadlıq Radiosu.az-da izləyə bilərsiniz. İndi isə reportaja qulaq asaq.
New Yorkun mərkəzi parkına bənzər məkan Bakıda da salınacaq. Layihənin müəllifi Laura Preti Bakı Posta müsahibəsində deyib ki, layihədə özəlliklə yaşıllıqlara üstünlük verib. Yeni park hazır ki, Sovetsk ərazisində salınacaq.
Cəmaati, yerli cəmaati burdan çıxarmaq lazımdır.
Belədi, bəli.
Bəli, plan budur.
Eyni olamdır. Mən burdan getməliyəm. Kimsə boynu yoğun, qarnı böyük. Gəlib orada oturmalıdır. Kentində. Eyni
olamdır. Allah özü ki, mevzu alır.
İnsanları hüquqi toxtalamaq böyük. Neyə
mevzu? 6 başı ayıq.
Qarşıda əsas bir məsələ qalır. 50 min sakin olan Sovetski cəmaatının köçürülməsi. Sakinlər onlara ödənilən kompensasiya ilə razılaşmır. Hökumət hər kvadrat metrə 1500 manat təklif eləyir.
Bu mənim heytimdir. 141 kvadrat kloşudum var. Bu heyti çəkmir. Mən heytdən girirəm evimə. Sən mənim evimi çəkirsən evdən aval xırda-xırda evlərdir. Orada ya 50-dir, ya 60-dir, vot. Yoldaş prezident, səndən çox xahiş edirəm. Heç olsa fərdi başı bir pul verim ki, biz bala bir ev alaq. Evləri qaldırmışsınız 25%.
Mənim kvadratıma verilən pulu hesablamışam. Gedəbəyin kəndində o qiymətə 36-37 minə ev almaq olar.
Şərait yaxşı olmuşsa şəhərin mərkəzidir. Xırdanın villasına gəlincə, saatlarla probkadan işə gəlincə elə burdan yaxşı normal gedirik.
Təsəvvür eləyin, 10 ya da 20 kvadrat metrli evdə yaşayan ailə bu pula harda və necə ev alsın?
Haqqımı tələb eləməyəm. Dalaşmağa gəlməmişəm ki. Dalaşmağa gəlsəydim topluqa ilə gələrdim.
Sovetski cəmaatı kompensasiyalarının artırılması, bundan öncəki aksiyalarda saxlananların azad olunması tələbi ilə martın 9-unda etiraz etməyi planlayırdı.
Bilirsiniz problemlərdir. Elə danışsınız, gəlmişsiniz. Problemimiz nədir? Orada yığışmışsınız, zamanı döyüb basırsınız.
Tutulan uşaqlar haradadır?
6 dənə uşağımız tutulmamış.
30 dənə 30 sütka birinə verilir, 15 sütka birinə verilir. Nəyə görə verilir?
Adam öldürür də, yoxsa nəyə?
Uşaqlar tutulub, ona görə çıxmışız. Son uşaqlar qalır olsun.
Amma deyilən vaxtda Sovetskə ətrafı polisin nəzarətində idi. Hər tərəfdə polislər. Sovetskə gedən yolların kənarında iri sərnişin avtobuslarında xüsusi geyimli polis əməkdaşları gözləyirdi. Əvvəlki aksiyaların keçirildiyi məktəbdə polisin mühafizəsində idi.
Xahiş edirəm, buradan da alınmasın.
Nə görə yanmaq olmur?
Yolu kəsirsiniz.
Yol burdadır, biz burdadır.
Gəl burada dayanmışam, bir ağa gəliblər ki, dağılışın. Qapının ağzında hələ dağılışmalıyım.
Özə bazar günüdür.
Bazar günü ama evdə həmişə də bura belə olur.
Əmrim, ələ istəmirlər bizi burada.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az-da qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, bunun videosu var, ona da baxa bilərsiniz. Və bir dənə də SMS-i oxuyum, Rusa yaltaqlanmaq üçün Kırım tatarlarını tənqid eləmirlər, ona da min şükür, bunu yazan imza qoymayıb, söhbət Azərbaycan hökumətinin Ukrayna hadisələrində mövqeyindən gedir. Sağ olun, sağlıqla qalın.